Eclesiastul 12, de la 12 la 14. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Am ajuns la epilog. În meditațiile noastre asupra cărții Eclesiastul, epilog înseamnă încheierea logului, încheierea logosului, încheierea cuvântului. Completează cuvântul, îl închide, îl face desăvârșit, epilogul. Și acum o să spun o propoziție foarte importantă, că într-un studiu pe care îl facem, încheierea este lucrul cel mai important. Și prin urmare, o să stăm aici până la ora 12 ca să putem să încheiem. Nu o să stăm, dar foarte importantă este încheierea și pe parcurs apostolul, pe parcurs Solomon, Eclesiastul, ne spune că sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Și acum recitiți Eclesiastul capitolul 1 și vedeți ce imagine vă oferă, ce perspectivă asupra vieții și, după ce ați citit capitolul 1, citiți capitolul 12 din Eclesiastul și vedeți ce imagine și ce perspectivă vă oferă încheierea. Ce oferă introducerea, ce oferă încheierea. Însă, dacă eram acum la introducere, spuneam aceeași propoziție, că într-un studiu, într-o meditație, lucrul cel mai important este introducerea. Pentru că lucrul cel mai important este lucrul pe care îl faci. Acela pe care îl faci acum este cel mai important lucru și tot Eclesiastul spune tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta acum. Acesta este lucrul cel mai important, acesta este timpul cel mai important. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și vedeți că se încheie cartea după ce vorbește despre, din sfârșitul capitolului 11, vorbește despre un tânăr, bucură-te tinere în tinerețea ta, apoi în 12, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale și acum în final să spună încolo, fiule. Deci fiul era mai tânăr, părintele e mai în vârstă, fiul este mai tânăr. Se adresează unui tânăr, cum se adresează și cartea Proverbelor. Și cum și cântarea cântărilor este vorba tot de tineri. Că e vorba de o nuntă acolo, despre o logodnă de doi tineri, care este probabil cel mai frumos cântec de dragoste care a fost scris vreodată, cântarea cântărilor. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, de aceea cei care sunt tineri trebuie să fie foarte atenți și dacă aud mesajul, dacă aud Evanghelia, dacă aud vestea bună, cuvântul lui Dumnezeu, să ia aminte. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri, ca să nu ajungă, și dacă vei ajunge, zilele cele rele, că nu știi dacă le vei ajunge, și dacă le vei ajunge, să nu ai regrete tardive, că vin ani și zile în care vei spune nu găsesc nicio plăcere în ei, în care nu mai prea ești de folos, nici pentru cei de aici și nici pentru nimeni, alții trebuie să fie de folos pentru tine. Ai pierdut mare parte din viață, cum spune și o poezie, comoara risipită a vieții, nu mai strângi. Nu mai ai ce să faci, timpul nu poți să-l dai înapoi, rămân regret. Sigur că este bucuria întoarcerii la Dumnezeu, a mântuirii, a prezenței lui Dumnezeu, a promisiunii lui Dumnezeu, a vieții veșnice, dar în același timp sunt și multe regrete pentru anii trecuți, pentru anii pierduți și cartea se încheie cu aceste îndemnuri din inimă pentru tineri să caute pe Domnul, să-și aducă aminte de Domnul, să-L recunoască pe Domnul în zilele tinereții pentru ca viața lor să aibă scop, pentru ca viața lor să aibă valoare, pentru ca să găsească împlinire în viață, să-și trăiască viața cu scop aici, să fie de folos, pentru semeni, să fie de folos pentru lucrarea, pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că vedeți că și răsplătirile lui Dumnezeu sunt pe măsura lucrării și a slujirii pe care o face cineva. Și una este să te întorci la Dumnezeu în tinerețe și să slujești Domnului cu bucurie o viață întreagă, mulți ani, și alta este să te întorci la Dumnezeu pe cruce, cum s-a întors tâlharul la Dumnezeu. El ce răsplată să primească tâlharul acesta? Pentru că judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Ce bine a făcut tâlharul ăsta? Nu a făcut niciun bine, numai rău. Și pentru noi e drept să primim pedeapsa aceasta, pentru faptele noastre. Cel mai mare bine este că s-a pocăit, că s-a întors la Dumnezeu, că a crezut în Domnul Iisus Hristos și răsplata a venit imediat, viața veșnică. Însă există cununi, există răsplătiri în ceruri, potrivit cu slujirea fiecăruia. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Este mântuire din belșug în împărăția lui Dumnezeu, dar este mântuire ca prin foc. Dacă lucrarea este și pentru cine a trăit multă vreme și poate multă vreme în casa lui Dumnezeu și poate a făcut și multe lucrări, însă lucrările acestea, dacă nu au fost făcute prin credință, spre slava lui Dumnezeu, că sunt multe motivații pentru care un om poate să facă ceva, spune, lucrarea fiecăruia va fi încercată prin foc. Și dacă o zidit lemn, fân și trestie, focul nimicește tot și rămâne cenușă din toată lucrarea lui. Însă mai rămâne ceva. Pe temelia aceasta, dacă o zidit, pe care temelie? Nici o altă temelie nu poate fi pusă decât una singură, care este Hristos. Dacă e pe temelia asta și o zidit lemn, fân și trestie, nu arde temelia niciodată. Arde numai cel zidit el. Și ce nu a zidit bine? Temelia rămâne. Deci mântuirea este a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, fără fapte, fără răsplată și așa mai departe. Acum, cartea Eclesiastul oferă o perspectivă luminoasă asupra vieții. O perspectivă pentru tinerețe, din tinerețe, întoarce-te la Dumnezeu, scrisă de un om ajuns la bătrânețe, la sfârșitul vieții, 65-70 de ani, către 70 de ani cât avea Solomon când scrie cartea. Era un om bătrân în vremea aceea, să trăiește atâția ani. Dacă citiți cărțile împăraților, o să vedeți că în afară de Saul, de David și de Solomon, niciunul din împărații din Israel și din Iuda n-au ajuns la 70 de ani. Dimpotrivă, unii au murit în floarea vârstei, în floarea vieții. Speranța de viață era mult mai mică în perioada aceea și chiar și până acum, de curând, acum a crescut speranța de viață și acum tot mai mulți speră și vor să bată acolo la 90 de ani, 90 de ani, dar cu 10 de ani în urmă nu se prea auzea de așa ceva. Foarte rar pe aici, pe acolo, cineva să ajungă la 90 de ani. Acum tot mai mulți sunt pentru că și nivelul de viață, condițiile, posibilitățile de intervenție, spitalele și așa mai departe sunt mult mai mari și cumva oamenii își prelungesc viața aici pe pământ. Însă orice ai face, oricât ai lungi-o, până la urmă, tot te lasă. Tot ca și rabla, nu? Oricum ai peteci-o, oricum ai repara-o, până la urmă nu mai merge. Iese din circulație. Și am văzut în capitolul 12, până nu se întunecă soarele și lumina, oricât ar fi de frumos și oricât de cald ar fi la amiaz și oricât de albastru ar fi cerul, tot vine asfințitul, nu? Nu poți să oprești asfințitul. Și iarăși vine seara și ziua se încheie. Așa se încheie și viața. Și cum am spus azi dimineață, că Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului, am văzut la începutul capitolului 12 probabil cea mai frumoasă descriere a îmbătrânirii din toată literatura lumii. Și cum se poate vorbi frumos despre lucruri urâte? Se pot folosi cuvinte frumoase, cuvinte plăcute? Și ce metafore, ce expresii aici în capitolul 12 și chiar spuneam de versetul 6, unde nu mai sunt explicate metaforele și parcă sunt cele mai frumoase cu care se încheie descrierea aceasta a îmbătrânirii, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Argint, aur, izvor, fântână, viață, bogăție, belșug, dar funia se rupe, vasul de aur se sparge sau se sfărâmă, găleata de la izvor se sparge și roata de la fântână se strică. Toate acestea se duc. Acum să parcurgem încheierea. Întâi, identitate, 12-a. Încolo, fiule, ia învățătură de la aceste lucruri. Fiule, Dumnezeu ne oferă identitate, adică să știm cine suntem. Să știm cine suntem. Când David l-a învins pe Goliat, și nimeni nu se aștepta la așa ceva, Israel era într-o mare strâmtorare și Saul cât era de viteaz și întrecea pe toți de la umăr în sus, și știți ce armură avea Saul, pentru că atunci când a pus-o pe David, când a încercat David să meargă cu ea, nu putea, nu s-a obișnuit cu ea, era prea grea, era prea mare. Saul era un om mare, era un om viteaz, era un om înalt, armura era grea, pentru David era un păstor, umbla cu haine ușoare, cu haine de cioban, și dă jos armura lui Saul, care îl împiedica și nu putea să lupte cu ea. Însă când s-a întors de la omorârea filisteanului cu capul filisteanului în mână, Saul întreabă pe Abner, pe căpetenia oștirii, cine este acest tânăr Abner? Pe viața ta, împărate, că nu știu. Și trebuie să afle Abner acum că împăratul trebuie să știe cine e tânărul acesta și îl aduce în fața lui Saul. Întreabă Saul, cine ești, tinere? Și acum, are identitate tânărul acesta sau nu are? Știe cine-i sau nu știe? Sunt fiul lui Isai Betleemitul. Sunt David, fiul lui Isai Betleemitul. Avea identitate, știa cine este. Știa cine-i sunt părinții și nu se rușina de părinții lui, nu se rușina de identitatea lui. Al cui ești, tinere? Știu că cu mulți ani în urmă am ascultat o predică întreagă rostită de fratele Valentin Popovici. Și răspundea la întrebarea asta, al cui fiu ești, tinere? Al cui fiu ești? Sunt fiul lui Isai Betleemitul. Și dacă Domnul te întreabă, al cui fiu ești, tinere? Al cui fiu ești, tinere? Știi? Știi al cui fiu ești? Ai identitate? Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Asta este noua noastră identitate și identitatea noastră veșnică. Ce vom fi, nu știm, că nu ne este descoperit, însă știm că atunci când se va arăta El, va fi ca El. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă identitate, credința în Dumnezeu ne dă identitate, ne dă valoare, ne dă perspectivă, ne dă scop, ne dă valoare vieții. 2. Învățare. 12b. Fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Acum poți să și înveți. Dacă știi cine ești, știi în ce direcție mergi, cum spunea cineva, fericire sau fericirea înseamnă să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezerve și fără regrete. Gândiți-vă, să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezerve și fără regrete. Asta se poate aplica, dacă vrem, putem să o aplicăm la carieră în viață, putem să o aplicăm la familie, la căsătorie, dar putem să o aplicăm la eternitate. Să știi unde mergi, să știi unde ești, să știi unde mergi, să știi de unde vii. Ce e mai important decât asta? De să știi originea, să știi de unde vii. Adu-ți aminte de făcătorul tău, să știi că ești creatura lui Dumnezeu, că ești ființă responsabilă, că vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu, să știi de ce ești aici, pentru ce trăiești, ce plan are Dumnezeu cu tine acum, în prezent, și să știi încotro mergi, să știi ce te așteaptă. Și asta înseamnă fericire, o singură direcție. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, Cel care a mers înaintea noastră, Cel care ne deschis calea. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Fac un singur lucru, spune Apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea, că de unde ne-a scos Dumnezeu știm și ne aducem aminte din fundul gropii, din groapa, din fundul mocirlei. Și ne-a ridicat și ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a așezat prin poarta cea îngustă, ne-a așezat pe calea cea strâmtă și pe calea aceasta ne-a pus să alergăm alergarea credinței. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la Cel care ne așteaptă. Deci mergi într-o singură direcție cu un singur scop. Care-i scopul? Să ajungem acolo. Zicea Constantin Brâncuș, să vezi departe este ceva, dar să ajungi acolo e cu totul altceva. Să vezi departe, să crezi lucrul ăsta, este, e ceva, nu? Să crezi că există un paradis, să crezi că Domnul așteaptă acolo pe toți cei răscumpărați ai Lui. E ceva lucrul acesta, dar să ajungi acolo e cu totul altceva. Până acolo este de parcurs călătoria creștinului și asta e cu totul altceva decât să vezi sau să știi ceea ce te așteaptă. Este de lucrat, este de alergat, este de luptat. M-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă, era la un pas apostolul Pavel, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Învățare 12b. Ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi. Și am trecut acolo din Scripturi, învățare din Scripturi, în opoziție cu o mulțime de cărți. Scripturile sunt mai importante decât o mulțime de cărți. Și o mulțime de cărți înseamnă toate cărțile din lumea aceasta. Scripturile sunt mai importante decât toate cărțile din lumea aceasta. Și dacă ai vrea să faci o mulțime de cărți, n-ai mai isprăvi. Și dacă ai vrea să citești o mulțime de cărți, n-ai mai isprăvi. Și pentru că nu există ispravă și nu există sfârșit și nu există finalitate nici în a scrie o mulțime de cărți și nici în a citi o mulțime de cărți și o mulțime de romane sau de cărți tehnice sau de orice fel de alte cărți, nu există finalitate acolo, atunci alege să cercetezi și să înveți din Scripturi, despre care tocmai a scris în versetul 11. Cuvintele înțelepților adunate în Sfintele Scripturi sunt ca niște bolduri strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. O mulțime de cărți, o mulțime de autori, o mulțime de scriitori și în contrast cu ele o carte, o scriptură care adună în ea 66 de cărți scrise de oameni înțelepți, însuflețiți și înțelepțiți de Duhul lui Dumnezeu, însuflați de un singur stăpân. Oamenii n-au vorbit la ei înșiși, ci au vorbit mânați, împinși, determinați, însuflați de Duhul lui Dumnezeu. Acum trebuie să precizez aici că nu scrie aici, am spus cuvintele înțelepților adunate în Scripturi, că cineva, dacă a auzit, probabil crede că am citat greșit versetul acesta, însă toate amănuntele din acest verset ne arată spre inspirația înțelepciunii și spre inspirația Scripturilor și spre unitatea Scripturilor, toate adunate, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, adică definitivate, fixe, nu se schimbă, nu se adaugă, nu se scade, sunt ca niște cuie bătute, dar date de un singur stăpân. Toți au vorbit însuflați de Dumnezeu, inspirați de Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe. Ia învățătură din aceste lucruri. 3. Înțelegere a inspirației. Înțelegerea inspirației. Am trecut și Ioan 21 cu 25, unde citim că Domnul Iisus Hristos a mai făcut înaintea ucenicilor și înaintea iudeilor și înaintea poporului multe alte semne și minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta și care cred că dacă ar fi fost scrise, n-ar fi încăput în toate cărțile care s-ar fi scris în lumea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Apostolii au înțeles atât de bine lucrul acesta, pentru că era același Duh al lui Dumnezeu care i-a însuflat și pe ei să scrie, care l-a însuflat și pe Solomon în vechime. Era același stăpân care transmite același mesaj. În toate cărțile din lumea aceasta n-ar fi încăput. Prin urmare, s-a considerat că nu mai trebuie scris și s-a scris esențialul, s-a scris ceea ce este nevoie, s-a scris ca să se poată citi, că dacă s-ar fi scris o mulțime de cărți despre semnele și minunile Domnului Iisus Hristos, cine le-ar fi putut citi? Dacă în toate cărțile din lumea asta n-ar fi fost loc pentru ele, însă s-a scris o carte, s-a scris o evanghelie care poate să fie citită de toți, care poate fi înțeleasă de toți, pentru care n-ai nevoie de o săptămână să o citești și n-ai nevoie nici măcar de o zi ca să o citești, poate ai nevoie de un ceas sau de două ceasuri, în liniște, undeva, să poți să citești întreaga Evanghelie și să descoperi acolo planul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Și lui Daniel îi se descoperă Dumnezeu și îi descoperă multe lucruri și spune Scriptura că el a scris și a istorisit lucrurile de căpătâi. Adică din tot ce aici s-a descoperit, el istorisește și scrie lucrurile de căpătâi. Și toți acești oameni înțelepți despre care vorbește Scriptura, ei au scris lucrurile de căpătâi. Dumnezeu le-a vorbit mult mai mult decât este scris în Scripturi. Deci au fost rostite cuvinte ale lui Dumnezeu care nu le avem scrise aici, pe care le-au auzit oamenii și pe care nu le-au scris, pentru că Duhul lui Dumnezeu a socotit să scrie în așa măsură ceea ce va rămâne pentru eternitate, pentru toate generațiile, unele erau doar pentru ei și doar pentru vremea respectivă. Apostolul Pavel, vorbind despre taina bisericii și despre descoperirile pe care le-a avut în legătură cu biserica Domnului Iisus Hristos, în Efeseni capitolul 3, spune: citind aceste lucruri, puteți să înțelegeți despre cunoștința pe care o am eu în taina lui Dumnezeu, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Deci Apostolul Pavel știa mult mai multe lucruri decât cele care au fost scrise. Despre taina lui Dumnezeu, el a scris puțin, în puține cuvinte, cât era nevoie să se scrie într-o epistolă, într-o scrisoare și cât era de folos pentru biserică ca să se poată citi la o adunare a bisericii. Când ajungea o epistolă la o biserică, toată adunarea se strângea împreună. A venit o epistolă, a venit o scrisoare de la Apostolul Pavel. Se aduna adunarea, biserica toată, și prezbiterul lua și citea epistola. Efeseni 1, de la 1 la 3. Ha, nu, că nu era capitolul 1, nu era nici capitolul 2, nu era nici versetul 1, nu era niciun verset, nu era niciun capitol. Era o scrisoare, așa cum scriem și noi. O scrisoare, cum scriam. Acum nu mai scriem. Din păcate, nu mai scriem și nu mai citim. Că e totul scris și e totul citit și numai auzim și numai vedem, dar vedeți capitolul 1 din Eclesiastul, ochiul nu se mai satură de văzut, urechea nu se mai satură de auzit, cine vrea să scrie o mulțime de cărți, nu mai termină de scris cărți, oprește-te, oprește-te din privit, oprește-te din ascultat, oprește-te din scris, oprește-te din deșertăciune, că totul este deșertăciune și goană după vânt. Și alege ceea ce este esențial, alege ceea ce este important, alege ceea ce este pentru credința care duce la viața veșnică. Alege lucrurile care au fost scrise pentru ca să crezi, pentru ca credința ta să se întărească și pentru ca credința ta să fie sigură, să-ți întărești chemarea și alegerea pe care le-ai făcut. Alege lucrurile importante ale vieții, nu-ți pierde viața, nu-ți risipi viața în lucruri care oricum nu au finalitate și lucruri care oricum rămân, care se strică, care se deteriorează, care sunt deșertăciune a deșertăciunilor, goană după vânt. Nu-i nebunie să alegi după vânt? De unde vine vântul? Unde se duce? Domnul spune, nu știi de unde vine, nici încotro merge. Ce înseamnă goană după vânt? Înseamnă că nu știi nimic. Ești într-un haos general. Nu știi de unde vii, nu știi unde te duci, alergi, alergi după vânt. Alergi după vânt și nu ajungi nicăieri. Pentru că vântul dă mereu rotocoale și se întoarce iarăși de unde a plecat și vedeți că nu are finalitate. Nu are scop până la urmă și nimeni nu știe de unde vine, nimeni nu știe unde se duce. Iisus, pentru că știa că de la Tatăl a venit, și unde se duce? Și la Tatăl se duce. I-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Știi de unde vii, știi unde te duci, știi de ce ești aici. Înțelegerea inspirației, 4, înțelegere a vieții. Are mult de a face cu înțelegerea. Finalul cărții Eclesiastul are mult de a face cu înțelegerea, pentru că toată cartea ridică problema aceasta a înțelegerii realității. Și realitatea înconjurătoare ridică multe întrebări la care există puține răspunsuri sau poate aproape deloc nu avem răspunsuri. Ne descoperă multe lucruri rele care se întâmplă sub soare și Solomon spune până la urmă, iată cel mai mare rău din toate relele care sunt sub soare și anume că aceeași soartă o au toți. Adică toți se întorc înapoi în țărână. Nu există perspectivă, nu există speranță și nu există. Fără credință nu există. Nu există speranță. Totul se întunecă. Oricât de inteligent ar fi un om, oricât de talentat ar fi, oricât de mult succes ar avea, scrie Eminescu în anii lui de întunecare, iar timpul crește în urma mea mă întunec. Timpul crește în urma mea, mă întunec. Întunecare venea. Și Cezar Petrescu scrie tot întunecare și toți nu văd în fața lor decât întunecare. Și parcă tot despre Goethe se spunea că ultimele cuvinte pe care le-ar fi spus, Licht, Licht, mehr Licht, lumină, lumină, mai multă lumină, că se întuneca totul. Urma întunericul, locuința morților. Însă pentru cei care își pun nădejdea în Dumnezeu, pentru cei care știu de unde vin, de ce trăiesc aici și care îl slujesc pe Dumnezeu și au credință în Domnul Iisus Hristos, moartea este doar o trecere în adevărata viață. Am văzut cerul deschis, au văzut cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Nu-i întuneric, totul se luminează, totul se deschide. Doamne Iisuse, primește Duhul meu și spunând aceste vorbe, a adormit. Vă place să adormiți? Vă place să adormiți ușor? Vedeți? Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Și-a tras Iacov picioarele în pat și-a adormit. Și-a fost adăugat la părinții săi. Întâi vor învia cei care au adormit în Hristos. Și Ieremia zice, într-unul din puținele versete luminoase din cartea Ieremia, la aceste lucruri m-am trezit. Și somnul îmi fusese dulce. Au avut parte de o viziune, de o descoperire despre un viitor glorios pentru poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl va asigura și va aduce la îndeplinire și va aduce acele zile atât de frumoase, în ciuda zilelor negre și întunecate în care trăia Ieremia, în ciuda apostaziei și a rătăcirii și a idolatriei care era în Israel, în ciuda robiei care bătea la ușă și pe care o prevestea Ieremia și pentru care a suferit 40 de ani, 40 de ani de suferințe, prorocind despre necazurile și urgiile care vor veni și plânsul lui Ieremia, tânguirile lui, plângerile lui Ieremia despre cetatea Ierusalimului. Dacă mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții poporului meu. Ce destin pentru un om al lui Dumnezeu. Dar îi dă Dumnezeu un vis și descopere Domnul ce va veni, unde se duce, ce l-așteaptă. M-am trezit la aceste lucruri și somnul îmi fusese dulce. Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Pentru cei ce îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, somnul va fi dulce, moartea va fi o adormire în Hristos, somnul va fi dulce și la aceste lucruri se vor trezi. Se vor trezi în împărăția lui Dumnezeu, se vor trezi într-o stare nouă, se vor trezi că totul e adevărat, într-o realitate indescriptibilă, care doar era cumva întrezărită prin scrierile profeților, ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. O biserică slăvită, așa cum am văzut în urmă cu vreo 2 ani de zile, o biserică slăvită, glorioasă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Înțelegerea vieții, 5. Încheiere a canonului Scripturilor, am scris 13-a, să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Cuvintele înțelepților adunate la un loc, ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân, și iată aici concluzia. În încheiere, iată concluzia. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. A învățăturilor care duc la viață, a învățăturilor înțelepților, a învățăturilor Scripturilor, a învățăturilor lui Dumnezeu. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, pentru că încheierea, sfârșitul, este mai bun decât începutul lui. Să luăm aminte la sfârșitul tuturor lucrurilor. Să luăm aminte că și viața noastră va avea un sfârșit și să luăm aminte la încheierea tuturor învățăturilor, înseamnă pecetea. Și Duhul și Mireasa zic, așa se încheie Biblia, vino. Și cel ce aude să zică vino și celui ce este sete să vină să ia apa vieții fără bani și fără plată. Și se încheie cu amin, adică adevărat, pecetuit, așa este. Amin este pecetea, nu se mai poate adăuga nimic, este complet. Încheierea tuturor învățăturilor, încheierea canonului Scripturilor. Spuneam că Solomon a fost proroc și a avut parte de descoperiri și de întrezăriri care își vor găsi împlinirea în Noul Testament după 1000 de ani, când Domnul Iisus Hristos va veni de pe aceeași linie genealogică, fiul lui David și fiul lui Solomon. Iată că aici este unul mai mare decât Solomon. 6. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, 13b. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Frica de Domnul, teme-te de Domnul, ce înseamnă frica de Domnul? Este începutul înțelepciunii. Deci este începutul canonului Scripturilor, frica de Domnul. Frica de Domnul este credința în Dumnezeu, să-ți aduci aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Frica de Domnul este începutul vieții. Este începutul vieții spirituale, este începutul vieții noi, este începutul vieții veșnice și acesta este și sfârșitul, pentru că el este și începutul și sfârșitul. Încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Domnul, dar este și o continuitate până la sfârșit, că începutul nu se suprapune cu sfârșitul. Între început și sfârșit este un interval. Pentru unii 10, pentru unii 40, pentru unii 90 de ani, deci este un interval între început și sfârșit. Și între începutul vieții spirituale și sfârșitul vieții biologice este un interval. Ferice de morții care mor în Domnul, fii credincios până la moarte, deci este un drum de parcurs până acolo, este o călătorie de parcurs, este o luptă a credinței care trebuie să fie dusă, este nevoie de perseverență și nevoie să nu te abați din cale, nici cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat ca să poată și el să meargă pe această cale a credinței și să ajungă la destinație. Deci temerea de Domnul, frica de Domnul este începutul și păzirea poruncilor lui Dumnezeu ce este? E continuarea. Frica de Domnul este începutul, prin credință ești mântuit. Dar urmează, trebuie dusă mântuirea aceasta până la sfârșit. Domnul este începutul, El este sfârșitul și Apostolul spune, El este acela care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dar dacă tu nu vrei, degeaba îți dă Domnul și vrea Domnul să-ți dea voință. Dacă tu nu vrei, dacă tu nu vrei să mergi și dacă tu stai pe loc, dacă tu nu vrei să lucrezi și stai pe loc, robul care a primit și el a primit un talent. Și trebuia să fie credincios în slujba pe care a primit-o și darul lui și să folosească darul pe care l-a primit, dar dacă nu a vrut, dacă a fost leneș, dacă s-au făcut planuri în mintea lui și a judecat după mintea lui l-a dus în rătăcire. Pe cine se încrede în inima lui este un nebun. Am știut, Doamne, despre tine că ești aspru, că iei de unde n-ai semănat, că seceri de unde n-ai semănat, iei de unde nu ai pus. Și Domnul îi spune, ai știut lucrul acesta? Și dacă ai știut lucrul ăsta, trebuia să acționezi în consecință, trebuia să iei talentul, măcar să-l fi pus la bancă, să aducă ceva dobândă, să nu stea degeaba. Rob, viclean și leneș. Mintea noastră este vicleană, inima noastră este vicleană. Să nu ne punem încrederea în inima noastră, nici în mintea noastră, căci inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Cine se încrede în inima lui este un nebun. Însă cine se teme de poruncă, va fi răsplătit. Teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui. Asta este datoria oricărui om. 7. Împlinirea destinului. Aceasta este datoria oricărui om. Acesta este destinul. Acesta este un destin împlinit, un destin întregit. Teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui. Nu este lucru mai important în viață decât acesta, pentru că asta înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Și nu este nimic mai important pentru cineva, pentru un copil al lui Dumnezeu, decât să asculte de Dumnezeu. O, Israele, dacă ai fi ascultat, dacă ai fi ascultat, ce s-ar fi întâmplat? Cum i-ar fi binecuvântat Dumnezeu, Deuteronom 28, dacă vei asculta cuvintele legii acesteia, dacă le vei păzi, dacă ți le vei scrie pe mâna ta, le vei pune pe frunte, le vei scrie pe ușorii casei, pune-le peste tot. Cuvintele acestea, citește-le, ia-le cu tine în călătorie, când vei pleca, când te vei întoarce. Dacă vei lua aminte la cuvintele mele și dacă le vei păzi, iată toate binecuvântările cu care te va binecuvânta Dumnezeu. O, dacă ai asculta, Israele, sau Deuteronom 4:1, Israele ascultă acum. Acum este timpul cel mai potrivit să asculți de Dumnezeu, să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, să asculți de porunca lui Dumnezeu. Asta este datoria oricărui om. Datoria oricărui om. Și citim și în cartea Apocalipsa că ei au biruit fiara prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin cuvântul mărturisirilor, Ei sunt cei care au păzit poruncile lui Dumnezeu, biruitorii fiarei. Ascultarea de Dumnezeu, păzirea poruncilor lui Dumnezeu oferă garanția victoriei. Vei birui fiara, indiferent cât de fioroasă este, indiferent că vine din mare, indiferent că iese din pământ, indiferent de ce unelte se folosește, indiferent că nimeni nu se poate, cine se poate împotrivi fiarei și semnului ei? Cine se poate împotrivi? Cei care se tem de Domnul și păzesc poruncile Lui. Împlinirea destinului sau întregirea destinului sau întregirea vieții. Concluzia, înțelegerea suveranității lui Dumnezeu, versetul 14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Înțelegerea suveranității lui Dumnezeu. Suveran înseamnă stăpân absolut. Nu este nimeni alături de El și nu este nimeni mai sus ca El. Toate lucrurile le are în stăpânire, împărățește peste toate, El face tot ce vrea. Dumnezeul nostru este în ceruri și El face tot ce vrea. Și când ne gândim la rasa umană și când ne gândim la autorități, de exemplu, Apostolul ne spune, vă îndemn, dar să faceți tot felul de rugăciuni pentru toți oamenii și pentru cei înălțați îndregătorii. Pentru că Domnul vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Domnul face tot ce vrea și Domnul vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului și toți să fie mântuiți. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este creator, Dumnezeu este făcătorul tuturor lucrurilor și Dumnezeu este creatorul nostru și vedeți că ne-a mai spus odată aici în 11:9, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Poți să alegi cumva, poți să alegi ce vrei în viața asta și spui că nu spune nimeni mie ce să fac, eu vreau să trăiesc viața, cam așa spun acum mulți, e viața mea, fac ce vreau cu ea, nu trebuie să-mi spună alții ce să fac cu ea, tu faci ce vrei cu viața ta, eu fac ce vreau cu viața mea, fă ce vrei cu ea, dar să știi. Să știi că nu ești singur, să știi că ești responsabil, vrei sau nu vrei, ești responsabil, să știi că vei da socoteală, nu, poate nu înaintea părinților sau înaintea autorităților, dar vei da, în final, vei da socoteală și toată lumea și fiecare făptură va da socoteală înaintea lui Dumnezeu, pentru că toți suntem făptura lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu. Pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. De aceea spune, gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău. Căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și viața este trecătoare, se duce viața ca un nor. Ce este viața voastră? Doar un abur care se arată puțin și apoi piere. De aceea spune apostolul, înțelept este și ar trebui să spuneți, dacă va voi Dumnezeu, vom trăi. Că de la El avem viața. În El avem viața, mișcarea, ființa. Dacă va voi Dumnezeu, vom trăi. Și dacă vom trăi, vom face cu tare și cu tare lucru. Și dacă trăim, trăim datorită Lui. Și pentru că trăim datorită Lui, ceea ce facem, să facem spre slava Lui. Pentru ca să fim fericiți. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, pentru că nu-i nimic ascuns înaintea celui ce avem, cu care avem de-a face. Totul este gol și descoperit. Nu poți să ascunzi nimic, absolut nimic. Vorbeam de robia internetului, de exemplu. Acolo sunt multe lucruri ascunse și mulți, foarte mulți oameni ascund multe lucruri și mulți se ascund cu internetul de alții și mulți s-ar umple de rușine dacă s-ar descoperi la ce s-a uitat azi noapte. S-ar umple de rușine, n-ar mai putea să dea față cu nimeni, dacă s-ar arăta așa într-o secvență, numai la ce și-a petrecut noaptea. Judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns, totul se va descoperi, fie bine, fie rău. Și binele și răul, pentru că Dumnezeu este drept, El pedepsește răul și El răsplătește binele. De aceea mereu suntem îndemnați să facem binele. Îndeamnă aceste lucruri, spune apăsat ca cei care au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune. Acest lucru este adevărat, acest lucru este de preț înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încheind cartea aceasta a Eclesiastului, nu o putem încheia mai frumos și mai grav și mai serios decât cu aceste cuvinte. Căci Dumnezeu, în final, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. În final, Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Între actul creației și finalul creației va fi judecata lui Dumnezeu. Va fi judecata lui Dumnezeu înainte ca să se termine cu creația aceasta. S-au dus și cerul și pământul și marea nu mai era. Și după judecata lui Dumnezeu urmează ceruri noi și un pământ nou. Despre care spune Apostolul, noi după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou unde va locui dreptatea. Și voi, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă ca la venirea lui, sau să ne silim ca la venirea lui să fim găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Amin.